Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Lideri Evropske unije dogovorili paket antikorona mera od 750 milijardi evra. Grupa lekara od vlade Srbije zatražila formiranje novog kriznog štaba. U narednih 15 godina nema gradnje mini hidroelektrana na Staroj planini. Polarni medvedi nestaće do kraja veka, upozorili naučnici. U Srbiji danas sunčano do 31 stepen. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti dokle je svet stigao u pravljenju cepiva protiv koronavirusa.
Eksperimentalna vakcina AstraZeneca kompanije i Oxford univerziteta pokazala je imunološki odgovor u ranoj fazi kliničkih istraživanja zdravih volontera.
Kao i da li će čuveni sarajevski hotel Holiday Inn, otvoren za olimpijadu 84. otići u istoriju. Njegov prvi konobar Zahid Bukva seća se da je tu odsedao svetski krem.
Sve se vrtilo u žagoru, u jednom poletu. Volio bi da ostane, jer ovo je simbol grada. Ko šteta da se ovo zatvori.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije postigli su dogovor o finansijskim merama za oporavak od pandemije koronavirusa, javio je britanski servis BBC. Dogovoreno je 750 milijardi evra bespovratnih sredstava i zajmova članicama za prevazilaženje uticaja COVID-19 na ekonomiju. Ovo je ključni trenutak za Evropu, rekao je predsjedavajući samita Charles Michel. Razgovori su okončani petog dana u Briselu nakon podjela između država najteže pogođenih epidemijom i štedljivih članica Evropske unije koje su bile zabrinute zbog troškova. Sporazum se fokusira na program donacija u iznosu od 390 milijardi evra državama članicama koje je najteže pogodila pandemija, navodi se u dokumentu koji je imala uvid novinska agencija AFP. Na ovom sastanku dogovorena je i ukupna suma budžeta za period od 2021. do 2027. u iznosu od 1074 milijarde evra. Grupa od oko 350 lekara iz Srbije okupljena u neformalnoj inicijativi Ujedinjeni protiv COVID-a u otvorenom pismu upućenom vladi ogradila se od Republičkog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 i zatražila njegovu smenu, navodeći da se Srbija našla u javno-zdravstvenoj katastrofi. Kako stoji u proglasu na internet stranici Ujedinjeni protiv COVID-a, lekari koji su svojim potpisima stali iza pisma zahtevaju da se formira novi krizni štab, da se istraže navodi o zataškavanju podataka, kao i da se, kako su napisali, stane na put zastrašivanju i politizaciji koji narušavaju lično dostojanstvo zdravstvenih radnika. U posljednja 24 sata, kako je saopštio Republički krizni štab, u dnevnom preseku juče u 15 sati od koronavirusa u Srbiji preminulo je još 10 pacijenata, a COVID-19 potvrđen je kod još 359 ljudi. Saopšteno je da su hospitalizovana 4762 pacijenta, od kojih je 190 na respiratorima, da je ukupno preminulo 482 osobe, a da je od početka epidemije zaraženo 21253 ljudi. Vakcina protiv koronavirusa koju je razvio tim naučnika na Univerzitetu Oxford bezbedna je za upotrebu, pokazuju preliminarni rezultati kliničkog ispitivanja, saopšteno je sa tog britanskog univerziteta. Kako prenose svetske agencije, preliminarno ispitivanje obavljeno je na 1077 ljudi u Britaniji, a kliničko koje obuhvata 10.000 osoba se nastavlja. Dosadašnji rezultati pokazali su i da ima i neželjena dejstva jer je 70% ispitanika dobilo glavobolju ili temperaturu posle vakcinacije. U međuvremenu stručnjaci apeluju na vlade država da zauzmuju odlučniji stav u pogledu neophodnog nošenja maski, izveštava Mila Đurđević.
Svetska zdravstvena organizacija je 18. jula prijavila više od 250.000 novo obolelih od COVID-19, što je rekordan broj za jedan dan. SZO je saopštila da su Sjedinjene Američke Države, Brazil, Indija i Južna Afrika činile gotovo 2/3 novih slučajeva, dok je ukupan broj inficiranih premašio 14 miliona. I dok su se pojedine savezne države suočavale sa rekordnim brojem obolelih, direktor Američkog nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti, Anthony Fauci, Pozvao je lokalne zajednice da zauzmu odlučniji stav u pogledu obaveze nošenja maske u javnosti.
I can say as a public health official that I would urge.
Kao službenik zadužen za javno zdravlje mogu reći da bih apelovao na lidere, lokalne, političke i druge vođe u državama i gradovima da budu što je moguće odlučniji u tome da nateraju svoje građane da nose maske.
To wear masks.
Sa druge strane, američki predsjednik Donald Trump odbio je bilo kakvu nacionalnu politiku o nošenju maski. Druge države, uključujući Francusku i Australiju, stavile su na snagu nove zahteve za nošenje maski na nacionalnom ili lokalnom nivou, kao odgovor na novo širenje zaraze. Eksperimentalna vakcina AstraZeneca kompanije i Oxford univerziteta pokazala je imunološki odgovor u ranoj fazi kliničkih istraživanja zdravih volontera, pokazuju posljednji podaci. Vakcina koja je dovela do imunoloških reakcija na antitela i teć ćelije nije izazvala ozbiljne nuspojave. Rezultati su ispitivanja objavljenog u medicinskom časopisu Lancet. Oko 150 kandidata za vakcinu nalazi se u različitim fazama razvoja širom sveta. Međutim, stručnjaci upozoravaju dok vakcina prođe testiranje, odobrenje i masovnu proizvodnju, moglo bi proći još godinu dana. U svom govoru u čast Nobelovca Nelsona Mandele, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je lidere da se pozabave globalnim nejednakostima koje je pokrenula pandemija.
It is exposing fallacies, the falsehoods everywhere.
Pandemija je razotkrila zablude i neistine svugde. Laž da slobodna tržišta mogu pružiti zdravstvenu zaštitu za sve. Fikciju da neplaćeni posao koji podrazumeva brigu o drugima nije posao. Zabludu da živimo u postrasističkom svetu, mit da smo svi u istom čamcu. Jer dok svi putamo u istom moru, jasno je da se neki nalaze na super jahtama, dok se drugi grčevito drže za plutajuće krhotine.
Are clinging to drifting debris.
Britanska studija je identifikovala 6 tipova COVID-19 sa različitim grupama simptoma. Koristeći podatke prikupljene pomoću aplikacije za praćenje simptoma, istraživači su kategorisali tipove bolesti kao bolest sličnu gripu bez groznice, zatim bolest sličnu gripu sa groznicom, gastrointestinalni tip bolesti i 3 nivoa teške bolesti koje prate umor, konfuzija ili abdominalni i respiratorni simptomi. Ovi nalazi bi se mogli koristiti kako bi se lekarima pomoglo da rano prepoznaju pacijente kojima je potrebna bolnička nega i specifične intervencije poput lečenja kiseonikom. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Na Staroj planini u Srbiji u narednih 15 godina neće se graditi mini hidroelektrane, jer je tako predviđeno nacrtom novog prostornog plana grada Pirota, koji će uskoro biti usvojen, javila je Radio Televizija Srbije. Protesti, blokade puteva i sukobi sa investitorima obeležili su trogodišnju borbu meštana staroplaninskih sela i ljubitelja prirode protiv izgradnje. Rezultat je da su izbačene sve mini hidroelektrane sa područja Parka prirode i turističke regije Stara planina, rekao je za RTS odgovorni projektant Slaviša Tošić. U pokretu Odbranimo reke Stare planine podsjetili su da, zahvaljujući protestima, nijedna mala hidroelektrana nije izgrađena na administrativnoj teritoriji Pirota, iako je za to bilo predviđeno čak 58 lokacija. Polarni medvedi bit će istrebljeni do kraja veka ukoliko se ne učini više za borbu protiv klimatskih promjena, predviđa studija časopisa Nature Climate Change, prenosi BBC. Prema scenariju visokih emisija gasova sa efektom staklene bašte, vjerovatno će sve populacije polarnih medveda, osim nekoliko najsevernijih, nestati do 2100. godine, pokazalo je ovo istraživanje, a čak i ako se postignu umereni ciljevi za smanjenje emisije, nekoliko populacija će nestati. Polarni medvedi već sede na vrhu sveta, ako led ode, oni nemaju gde da idu, rekao je dr. Steven Armstrong, naučnik koji je bio uključen u studiju, objasnivši da je belim medvedima sve teže da se hrane fokama jer se led topi pa su primorani da prelaze velike razdaljine pokušavajući da ih pronađu i prehrane mladunce.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Holiday Inn, čuveni sarajevski hotel, simbol grada izgrađen u oči zimske olimpijade 1984. godine, danas je pred zatvaranjem jer gostiju nema. Preživeo je rat, a da li će pandemiju koronavirusa, čujte u priči Une Čilić i Dženane Karabegović.
Žarko žutu zgradu u centru Sarajeva, često upoređivanu sa Lego kockicama, projektovao je arhitekta Ivan Štraus. Ono što se događalo u njenoj unutrašnjosti sa druge strane više puta je opisano kao nešto što podsjeća sunčana scena iz filma Casablanca, mjesto u koje svi dolaze na kraju dana. Ili je bar bilo tako u toku rata u Bosni i Hercegovini, kada je ovaj hotel bio dom za brojne strane novinarske ekipe. Paul Lowe, fotograf koji je u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini radio za Magnum fotoagenciju i živio i radio u hotelu, pojašnjava da iako je hotel bio napadan nekoliko puta, on je dalje bio sigurno mjesto u koje su novinari mogli otići.
So it's a very intriguing place because it was full of really incredible cast and characters.
To je bilo veoma nerealno. Odete vani, radite slike, granate padaju i onda se vratite u hotel. Tamo su ljudi koji piju kafu, idete na večeru, nekada po cvijećama ako nema struje. I onda bi vas služili konobari u odijelima koji su bili fantastični. Kada idete između vani i hotela, bilo je kao da putujete u paralelnom univerzumu. To je kao u filmu Casablanca, pravi ratni hotel.
Prvi hotel sa međunarodnom oznakom u Sarajevu, Holiday Inn, je zvanično otvoren u oči zimskih olimpijskih igara u oktobru 1983. Tokom igara bio je sjedište Međunarodnog olimpijskog komiteta i njegovog predsjednika Juana Antonija Samarana. Zahid Bukva, koji radi u hotelu od olimpijade, prvo kao konobar, a ubrzo potom i kao šef sale gdje radi i danas, kaže da je u to vrijeme hotel bio prepun.
Ono sve se vrtilo u jednom žagoru, u jednom poletu, da bi se pružile sve usluge gostima da bi se dali.
No najznačajniji gosti hotela u ratu bili su brojni strani novinari koji su od 1992. do 1995. živjeli i radili u hotelu koji se nalazi u samoj blizini aktivne linije odbrane i koji je bio napadan i granatiran nebrojeno puta. Jedna od gošći hotela tokom rata bila je slavna CNN-ova reporterka Kristijana Mampur, šefica međunarodnih CNN-ovih reportera u ratu. Holiday Inn je bio dom za brojne od nas koji smo pokrivali rat u Bosni i Hercegovini i opsadu Sarajeva 90-ih. Zauvijek je povezan sa tim vremenom i našim naporima da izvještavamo o činjenicama tokom paljbe, komentariše Mampur za Radio Slobodna Evropa. Tokom rata hotel nije imao redovnu ni vodu niti struju. Za hranu su se većinom snalazili zajedno. Ponovo Zahid Bukva.
Hranu su jeli, pa u većini slučajeva onako kao ono što smo imali, to smo i spremali, ali bili su zadovoljni, vjerujte.
O snalažljivosti osoblja hotela Holiday Inn svjedoče i sami novinari. Zoran Stevanović, koji je tokom rata radio za Reuters Television, kaže jedino što može za njih reći jeste da su bili savršeni.
Ja sad ne mogu da im dam neki bolji kompliment, ali su stvarno bili možda najbolje hotelsko osoblje koje sam ja nekad u životu vidio.
Tokom 2013. hotelu Holiday Inn je istekao franšizni ugovor, nakon čega su promijenili ime u Hotel Holiday. Danas je u vlasništvu hotel Europe grupacije, koja posjeduje većinu velikih hotela u gradu. Sve rezervacije hotelske grupacije su prethodno otkazane do 2021. a bilježe i milijonske gubitke zbog pandemije COVID-19. Zbog svega toga iz grupacije su ranije najavili da će biti primorani zatvoriti najuglednije hotele u Sarajevu ako se granice ne otvore. U međuvremenu 14. jula Vijeće ministara BiH najavilo je otvaranje granica. Za ljude koji su tokom rata boravili u Holiday Innu, Sarajevo bi bilo nezamislivo bez njega. Zoran Stevanović i Zahid Bukva zaključuju.
Za mene je Holiday Inn simbol tog nekog rata, odnosno novinara.
Volio bi da ovaj hotel ostane, jer ovo je simbol grada, ovo je simbol, vjerujte, države. Ovdje mnogi zvaničnici i državnici promijenili i spravali u ovom hotelu. Ovo bi bilo jedno veliko, veliko šteta da se ovo zatvori.
Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić i Dženana Karabegović.
Protiv epidemije koronavirusa Jelena Karaklajić i Ana Gordić Radojčić, učiteljice u Užičkoj osnovnoj školi Nada Matić, bore se Facebook grupom Užičanke, na kojoj se druže, razmenjuju informacije i prikupljaju novac za pomoć Užičkoj bolnici. Kako javlja Novka Ilić, u tome im pomaže Crveni krst, a do sada je sakupljeno 5000 evra.
Neformalna grupa Užičanke trenutno broji 5400 članica i sada im je glavna aktivnost organizovanje pomoći opštoj bolnici u Užicu, u nezi i oporavku bolesnika, kao i za zaštitu zdravstvenih radnika, kaže Jelena Karaklajić.
Mi smo već par dana u priči oko pomoći našoj bolnici, znači Užičkoj bolnici. da vidimo šta ko može da prikupi od sredstava. Ja sam jako ponosna na sve članice naše grupe, znači žene su sjajne, to sve ide u sjajnom smjeru.
Crveni krst Užica pomaže Užičankama u ovoj humanitarnoj misiji. Ana Gordić, Radojičić.
Crveni krst Užice, svima poznat, jedna humana, odgovorna, divna, jedna organizacija sa iskustvom, izašla je susret, pristala da bude naš partner u realizaciji ovog projekta. Pružila nam podršku i pomoć u smislu da su otvorili račun i devizni i dinarski na koji naše sugrađanke, one koji su u Užicu i one koji su van zemlje, a ima ih, a i ne samo iz grupe Užičanke, nego naši sugrađani mogu da uplate novčana sredstva koliko god koje je u mogućnosti. Pružili su nam podršku u smislu da nam daju prostoriju da se ta humanitarna materijalna pomoć kod njih skladišti pa da odatle možemo da doniramo bolnici. Mi smo sve vreme u kontaktu sa direktorkom bolnice i sa Crvenim krstom koji zna šta su potrebe našeg zdravstvenog sistema, naših bolnica, naših odeljenja. Znači taj novac koji bude prikupljen će biti usmeren za prave stvari, za ono što je potrebno, bilo da su to posteljine, bilo da je medicinska oprema, bilo da je šta god da je, sve u zavisnosti od toga kakav bude odziv i koliko budemo novca skupili.
Za nekoliko dana na računu Užičanki ima oko 600.000 dinara. Neke članice su sašile ili kupile i donirale preko 50 posteljina. Iz inostranstva doktorka Užičanka donirala je 10 antidekubitarnih dušeka. Užičke firme su donirale 10.000 flaša vode, vizire, maske, a pekare i poslastičanice su obezbedile hranu za zdravstvene radnike, čak i borovnice koje se sada beru u Užičkom kraju. I ne samo to, Užičanke su organizovale čišćenje prostora u bivšoj kasarni gdje će biti privremena bolnica, kaže Jelena Karaklajić.
I napomenula bih da se dosta naših sugrađanki javilo, gdje su organizovale recimo čišćenje COVID bolnice koja je otvorena, odnosno sutra ulaze pacijenti, danas je već organizovano čišćenje dubinskog kreveta, onda javili su se ljudi koji će donirati palete vode, jer to je najpotrebnije u ovom momentu.
Trenutno je u Užičkoj bolnici smešteno 279 COVID pacijenata. Na intenzivnoj nezi nalazi se 27 pacijenata, a od tog broja 23 su na respiratorima. Privremena COVID bolnica u prostoru bivše kasarne biće u funkciji za dan dva i imaće 150 postelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Organizatori muzičkih, pozorišnih i filmskih festivala u regionu doneli su različite odluke o održavanju festivala ove godine usled pandemije COVID-19. Uprkos prvobitnoj najavi da će biti održan u avgustu, Exit Festival u Novom Sadu, čija posjećenost broji preko 200.000 ljudi, odložen je. Organizatori su najavili objavljivanje datuma za održavanje ovog festivala sljedeće 2021. godine. Muzički festival Sunny Hill u Prištini i In Music Festival u Zagrebu također su otkazani, a organizator jazz festivala u Nišu, Nišvil, najavio je 1. avgusta donošenje konačne odluke o formatu i terminu održavanja. Muzički festival Sea Dance u Budvi najavljen je od 28. do 30. avgusta, a Beogradski Beer Fest će prema najavama biti održan od 20. do 23. avgusta. Sarajevo Film Festival zakazan je od 14. do 21. avgusta, dok će festival Doku Fest u Prizrenu biti održan u online formatu od 7. do 25. avgusta. Pozorišni festival Vojdan Černodrinski u Prilepu u Severnoj Makedoniji je odložen, kao i festival savremenog plesa Tank Fest u Skoplju. Međunarodni festival komedije Mostarska Lirska u Mostaru u Bosni i Hercegovini, prema najavama, trebalo bi da bude održan od 25. do 30. septembra ove godine.
Mada Srbija tvrdi da po tržišnim principima radi i u oblasti informacionih tehnologija, da je otvorena za zapad i istok, njeno poslovanje sa Kinom pod radarom je američkih diplomata, dok u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu upozoravaju da tehnologija kineskog giganta Huawei nosi bezbednosne rizike. Priču ima Dušan Komarčević.
Prema podacima Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije, u Srbiji trenutno radi 670 IT kompanija sa stranim kapitalom koje su članice ovog udruženja. Kako se navodi u podacima koje je Radio Slobodna Evropa dostavilo ovo udruženje, najveći broj kompanija je iz Sjedinjenih Država, 72, dok Narodna Republika Kina u Srbiji ima registrovane 4 kompanije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da podstiče konkurenciju na IT tržištu, ali napominje da u mnogim slučajevima zvanični Peking podstiče ekonomsku zavisnost i podriva pravila slobodnog tržišta.
Svake godine konkurencija iz Narodne Republike Kine krade intelektualno vlasništvo iz Sjedinjenih Država i Evrope u vrednosti od stotine milijardi evra. Peking često zaobilazi međunarodna pravila i norme trgovine, investicija i inovacija. Šta više, Narodna Republika Kina svojim trgovinskim partnerima ne pruža recipročni pristup tržištu, a favorizuje netransparentne ugovore čiji detalji nisu vidljivi građanima Srbije.
Navodi se u odgovoru ambasade Sjedinjenih Država. U ambasadi također navode da je za ekonomsku i nacionalnu bezbednost Srbije od presudnog značaja da pažljivo prati investicione dogovore koji mogu predstavljati prostor za prenos tehnologije, špijunažu, krađu ličnih podataka građana ili kompromitovanje kritične infrastrukture.
Huawei je usko vezan za komunističku partiju Kine, koja, prema kineskom zakonu, može primorati Huawei da manipuliše, ometa ili vrši špijunažu nad informaciono-komunikacionim sistemima izvan kineskih granica u bilo kojoj zemlji koja koristi svoju tehnologiju. Srbija ima razloga za zabrinutost za privatne informacije koje su na mreži kojom upravlja Narodna Republika Kina. Nadamo se da fokus na bezbednost mreže otvara mogućnost i za američke IT kompanije, ali naš glavni cilj je da zaštitimo sigurnost naše digitalne infrastrukture kod kuće i da ohrabrimo saveznike, uključujući Srbiju, da to isto urade.
Američki predsjednik Donald Trump stavio je u maju prošle godine Huawei na crnu listu uz zabranu američkim kompanijama da koriste opremu ovog kineskog tehnološkog giganta uz obrazloženje da se time ugrožava nacionalna bezbednost. Svega nekoliko dana kasnije američka kompanija Google suspendovala je licencu kompaniji Huawei, pa je kineski proizvođač mobilnih telefona ostao samo na osnovnoj verziji Android operativnog sistema. Uz to, zvanični Washington je u više navrata tražio od svojih zapadnih saveznika da odbace novu generaciju mobilne mreže 5G, koju je Huawei već plasirao u pojedinim zemljama. Vlada Srbije je prethodnih godina potpisala memorandume o razumevanju sa 6 stranih IT kompanija, među kojima je 5 američkih i kineski Huawei. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Mihajlo Jovanović, direktor vladine kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, osim sa kineskom kompanijom, memorandum je potpisan i sa kompanijama Microsoft, Oracle, IBM, Nvidia i Nutanix. Kada je reč o aktuelnim geopolitičkim tenzijama između Sjedinjenih Američkih Država i kineskih IT kompanija, Jovanović kaže da Srbija zauzima neutralnu poziciju.
Mislim da to neće uticati na to da li će Huawei raditi neke velike komercijalne poslove u Srbiji, jer je Huawei već prisutan u gotovo svim telekomunikacionim kompanijama u Srbiji.
Zahlađenju odnosa između SAD i Kine prethodio je trgovinski rat između te dve zemlje nakon što su SAD povećale tarife na robu uvezenu iz Kine, na što je Peking uzvratio istom merom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A u Zagrebu, nakon nedavnog zemljotresa, predstavnici arhitektonske struke upozorili su da se predloženi zakon o obnovi glavnog grada Hrvatske premalo bavi socijalnim aspektom, kao i da vladajuća Hrvatska demokratska zajednica u tom poslu želi da kontroliše tokove novca, javlja Enis Zebić.
Postojeći zakonodavni okvir za projektiranje je dobar i tu ne treba ništa mijenjati, već samo ubrzati donošenje potrebnih dozvola, a naglasak treba staviti na financiranje i na socijalnu uravnoteženost, upozorilo je 5 arhitektonskih udruga i institucija u očekivanju da prijedlog zakona obnovi Zagreba nakon katastrofalnog potresa 22. ožujka dođe na vladina, a potom i na saborske klupe. Predsjednik Društva arhitekata Zagreba Tihomir Matković upozorava da većina oštećenih građevina ima više vlasnika, nekima je to prva nekretnina, na nekima druga, negdje je suvlasnik država, drugdje je suvlasnik grad, a nigdje se ne spominje one koji su siromašni.
Treba puno pametnije pristupiti i to je nešto što će se morati kod svakoga poziva naglasiti, znači onaj socijalni element, ako imamo socijalni slučaj, njemu se mora omogućiti najveća sredstva u toj obnovi, odnosno najmanji njegov udio treba biti u toj obnovi. Sad smo već zapravo spomenuli tu socijalnu osviještenost koju nismo do sad vidjeli u zakonu, a koja je potrebna i moramo moći razumjeti kako pomoći u toj obnovi.
Zakon o obnovi Zagreba donosi se u atmosferi u kojoj velik dio Zagrepčana nezadovoljan i ogorčen zbog slabe i spore pomoći grada i države. Aktualni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je na parlamentarnim izborima 5. srpnja zbog toga doživio potop. Ni socijaldemokrati nisu najbolje prošli jer se i njih razumijevalo kao suodgovorne za sporu obnovu, a upravo je u Zagrebu nova zeleno-lijeva koalicija Možemo doživjela najveći uspjeh. Oni su otprije prisutni u Gradskoj skupštini grada Zagreba i oštri su kritičari Bandićeve i državne politike u gradu, a od prvog dana nakon potresa na terenu su sa inicijativama i inzistiranjem na što hitnijem donošenju zakona o obnovi Zagreba. Zato je donošenje ovog zakona jako važno i za HDZ, kaže za naš program urbanist i konzervator, član Račanove vlade u tom resoru početkom 2000-ih, Zlatko Uzelac.
To je u svakom slučaju sa strane HDZ-a početak bitke za Zagreb, jer HDZ bitno kasni za reakcijom na posljedice potresa, za razliku od Možemo koji je odmah reagirao. Dakle, oni koji su sad na vlasti se nastoje naknadno uključiti u proces i pokazati kako oni doista brinu o tome. Zakon koji donosi se sa golemim zaostatkom nije donesen jer je se kalkuliralo oko moći uzimanja novca i raspolaganjem novcem koji se ovdje očekuje.
Možemo su sugerirali i da se za obnovu Zagreba koriste iskustvo obnove Dubrovnika nakon potresa 1979. kada je obnovu vodio posebno ustrojen zavod.
To je neusporedivo čišći odnos, tada postoji jedna adresa, postoji stručna institucija koja se bavi obnovom, a ne političke instance kao što to zapravo hoće HDZ kako bi raspolagao novce.
Hoće li politička prepucavanja oko obnove Zagreba ugroziti obnovu? Matković vjeruje da su političari racionalna bića.
Moje osobno mišljenje je da svaki normalni političar razumije da ovaj proces neće biti proces njegovog mandata i da treba posložiti takav sustav koji će moći biti djelotvoran i dovesti do stvarne obnove grada Zagreba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ujedinjeni Arapski Emirati poslali su letelicu u orbitu Marsa u odvažnom koraku za zemlju koja nastoji da se oslobodi zavisnosti od nafte i razvije privredu zasnovanu na znanju. Prva arapska međuplanetarna misija značajna je i za širu međunarodnu naučnu zajednicu koja će dobiti potpuni uvid u atmosferi crvene planete, pišu svjetski mediji. Sonda NADA, Amal na arapskom, lansirana je iz Japana u ponedjeljak ujutru po lokalnom vremenu na sedmomjesečni put do crvene planete. Letelica će biti u orbiti Marsa, odakle treba da pruži potpunu sliku atmosfere te planete, proučavajući dnevne i sezonske promjene. Sonda prve međuplanetarne misije arapskog svijeta, lansirane uz pomoć rakete japanske kompanije Mitsubishi, trebalo bi da stigne do Marsa u februaru 2021. godine, u godini kada Ujedinjeni Arapski Emirati slave 50 godina od osnivanja zemlje, ukazuje Associated Press. Emirati imaju ograničeno iskustvo u dizajniranju i pravljenju svemirskih letelica i ipak pokušavaju nešto što su uspjele samo Sjedinjene Američke Države, Rusija, Europa, Indija. Ističe BBC i ocjenjuje da o ambicijama Emirata puno govori to što su se odvažili na takav izazov istorijskom misijom. Satelit Emirata će tokom celog dana i u svim sezonama godine ispitivati kako se energija kreće atmosferom Marsa. Također posmatraći šta se dešava sa neutralnim atomima vodonika i kiseonika u gornjem delu atmosfere, pošto postoji sumnja da ti atomi imaju značajnu ulogu u eroziji Marsove atmosfere usled energetskih čestica koje dolaze sa Sunca. Kao prva arapska svemirska misija sa svrhom da se dođe do obuhvatne slike klimatskih aktivnosti u atmosferi crvene planete, NADA je osnova mnogo većih cilja, građenja ljudske kolonije na Marsu u narednih 100 godina, ukazuje agencija France Press. Dubai je, kako navodi AFP, unajmio arhitekte da zamisle kako bi mogao da izgleda marsovski grad i da ga naprave u pustinji kao naučni grad, po ceni od oko $135 miliona.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.